Qalampirdan gapiramiz. Bugun 26 mart kuni Misr janubidagi Sohak provinsiyasida ikkita yo'lovchi poyezdda to'qnashdi. Bu haqda Misr Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lum qildi. Poyezdlarning to'qnashuvi oqibatida 32 kishi halok bo'ldi, 62 kishi jarohat oldi, deyiladi vazirlik bayonotida. Ma'lum qilinishicha, Sog'liqni saqlash vaziri Xala Zayt vaziyatni boshqarish uchun Sohak viloyatiga allaqachon yetib borgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.